Trebamo li doista živjeti u velikim kućama s 5 spavačih soba, 3 kupaonice i dodatnim prostorom za ljude koji dolaze samo 2 puta godišnje? Novi trend okreće leđa ovom ekstravagantnom načinu življenja. Trend za takozvane male kuće, tiny houses. Ove nastambe sadrže minimalno prostora, ali sve što vam je potrebno za ugodan život. Kaže se da smanjenje potreba ima mnoge prednosti, jer nered služi samo da nam odvrati pažnju od onoga što je stvarno u životu bitno. Više se fokusiramo na ljude oko sebe, a manje na materijalne stvari. I postoji još jedan sjajan razlog za prelazak na minimalistički način života – zaštita klime. Manje kuće znače manje emisija ugljičnog dioksida i manje izgubljene energije, posebno u smislu grijanja, materijalnih resursa i opće potrošnje. Kako su onda Europljani prihvatili ovaj isplativ i ekološki prihvatljiv način života? U Bugarskoj je moja kolegica s nacionalnog radija Iva Dojčinova potražila male kuće koje postoje u njenoj zemlji. Razgovarala je s nekoliko ljudi koji su radikalno smanjili potrebe, uključujući kolegu radijskog voditelja Božidara Janeva.
Това се случи преди 2 години вече. Решихме с моята приятелка да заживеем заедно.
Kada smo se nas dvoje odlučili na zajednički život, logično je da smo odabrali investirati u nešto svoje, umjesto da plaćamo stanarinu nekom drugom. I tako smo izgradili prostor od 27 četvornih metara, što nam je sasvim dovoljno. Transformirali smo postojeću nastambu, dodajući prostor za kupaonicu i kuhinju, i ovo je postao naš dom. S prijateljima se stalno šalim da zimi živimo u 27 kvadrata, a ljeti imamo 500 kvadrata, jer kad otvoriš vrata, doslovno zakoračiš u vrt.
U osnovi, tiny houses, odnosno male kuće, se mogu svrstati u tri kategorije. One na kotačima, one koje možemo prevesti na kamionskoj prikolici i po potrebi sastaviti na odredištu, i one koje su građene klasičnim načinom, ali manjih dimenzija. Arhitektica Martina Mataja nam pojašnjava koje su prednosti življenja u ovakvim kućicama, ali koje su mane.
Mislim, svakako jedna od prednosti malih kućica je u njeznoj financijama. Znači, one jesu popularne, došle od 2008. na danas nakon velike svjetske krize, i to je ta jedna velika prva prednost. Druga prednost je svakako utjecaj na okoliš. I treća prednost što bi izdvojila je taj malo odmaknu se od konzumerizma današnjeg društva, zato što tiny houses ima svoje ograničenja i onda ti ne možeš više skupljati toliko materijalnih stvari koji ti nisu potrebni za život.
Dobro, ima li mana?
Svakako ima mana, zato što tiny house je jako ograničen sa svojim prostorom i mora biti jako individualno napravljen za jednu osobu. Jer svako ima različite potrebe, neko želi veću kuhinju, neko želi veći radni prostor. Tako da standardizacija tiny house-a mislim da je jako teška, jer svako ima svoje potrebe, a tu se radi o minimalnom prostoru za jednu potrebu.
Koliko ona može biti energetski neovisna?
Može biti svakako energetski neovisna, ali danas i veće kuće mogu biti energetski neovisne, tako da ne bih rekla da je to prednost samo za male kućice.
Koliko je izgledno da taj trend u Hrvatskoj zaživi?
Pa u Hrvatskoj već imamo neke tipologije tiny housesa, kao recimo što su bungalovi. Oni se u Hrvatskoj rade za turističke potrebe još od doba Jugoslavije, i oni upravo to sadrže minimalno što je tebi potrebno za neko turističko ljetovanje, za kratki period koji ćeš provesti na moru. Onda imamo vikendice što ljudi grade u svojim najmanjim dimenzijama koje su mi potrebne, to je jedna spavača soba, zajednički prostor, kamin i to je to. A što se tiče stalnog stanovanja, mislim da još to u Hrvatskoj nije prihvaćeno. Imamo drugačiji način života, a i male kućice je teže raditi u urbanim gradskim tkivima. Ti bi ih trebao raditi na periferijima, u nekim malo ruralnim sredinama ili nekim otocima, recimo.
Može li se mala kućica ugurat negdje u centar grada? Što zakoni kažu po tom pitanju?
U sadašnje stanje ne, zato što zakoni propisuju minimalnu tlocrtnu projekciju. I minimalna tlocrtna projekcija kaže da kod nas kuća mora biti barem 60 kvadrata. A tiny houses su opet manje od toga, one su najčešće od 9 do 40 kvadrata.
Koliko ljudima, po vašem iskustvu, arhitektice, potrebno četvornih metara za nekakav normalan život?
Pa to bi isto rekla da je jako individualno. Neki ljudi u tiny house žive u 9 kvadrata, dok neki traže 600 kvadrata kuću. I opet im nije dosta i žele više.
U Njemačkoj prosječni životni prostor osobe iznosi 53 četvorna metra. Kuće se grade veće, ali samačka kućanstva su sve češća i više generacija koje žive pod jednim krovom više nisu običajna stvar. U međuvremenu, cijene kuća rastu i samo 50% Njemaca sada posjeduje mjesto u kojem živi. Max Green, popularni njemački YouTuber, vjeruje da bi male kuće mogle biti odgovor. Objašnjava proces kroz koji su on i njegova djevojka prošli prije nego što su se mogli useliti u svoju malu kuću od 28 četvornih metara.
Vrlo je korisno sastaviti listu želja. Imali smo oko 8 do 10 glavnih točaka na našem popisu, počevši od pronalaženja parkirnog mjesta, pronalaženja pravog graditelja naše male kuće i rješavanja pitanja kako to financirati. Doista je teško naći pravu banku jer još nije svaka banka otvorena za financiranje malih kuća. Oboje smo morali položiti vozački ispit jer smo željeli biti slobodni kretati se svojim domom na kotačima kad god poželimo. Unutarnji dizajn dio je planiranja, a prije svega uklanjanja nereda. To je ogroman dio. Zamislite samo da premjestite cijelu svoju garderobu u malenu kuću. Poludjet ćete. Morate posložiti stvari prije nego što se preselite u takav mali prostor.
A koliko zapravo košta mala kuća? Max Green baca malo svjetla na financijsku stranu stvari.
Preise ja navigieren wirklich von ganz niedrig bis ganz hoch, aber so der Durchschnittspreis für so ein tiny house, was dauerhaft bewohnt werden will mit einer entsprechenden Ausstattung.
Male kuće imaju velike cijene, ali u prosjeku trebate imati proračun između 70 i 80 tisuća eura. Sada kada cijena drva raste, sve je skuplje. Držimo tečajeve o malim kućama i jedan klijent mi je rekao da želi istu malu kuću kao i mi, od istog projektanta, i tražili su ga 100 tisuća eura. Sve veća potražnja čini male kuće sve skupljima. Vjerojatno već imaju investicijski potencijal.
Teurer werden auch steigen vom Wert und dass man sie fast als Geldanlage nehmen kann.
Moji kolege s Poljskog radija razgovarali su s Arturom Leščinskim, voditeljem poslovnog razvoja u Skansa Residential Development Poljska. Leščinski smatra da su više obiteljske kuće zapravo bolje rješenje kada je riječ o energetski učinkovitom stanovanju.
Tiny houses to jest taki trend czy taka filozofija odnošenca se prije svega do budinkov jednorodnih.
Male kuće su trend i filozofija koja se prvenstveno odnosi na jednokrevetne objekte, odnosno male obiteljske kuće koje se mogu graditi za stanare. Zapravo ovaj trend, ovaj izraz tiny house, izravno je povezan s ekološkom prihvatljivošću zgrade jer je fizička, kvantificirana, matematička činjenica da što je zgrada manja, to je potrebno manje energije za zagrijavanje tople vode ili grijanje zgrade na ugodnu temperaturu. Zbog cijene nekretnina, platežna moć poljskih stanovnika može se protegnuti samo na određenu kvadraturu koja se u prosjeku ispostavi da je 45. Graditelji stoga svoju tržišnu ponudu prilagođavaju prvenstveno ekonomskim prilikama kupaca stanova. No bez obzira na njihovu motivaciju, činjenica je da manji stan, koji koristi manji broj korisnika i stanara, troši mjerljivo manje energije. Međutim, po mom mišljenju, veličina nije ključni faktor. Da bismo zgradu mogli smatrati ekološki prihvatljivom, potrebno je samo pravilno projektirati u skladu s pravilima gradnje i održivog dizajna. Postoji niz pitanja koja treba uzeti u obzir, kao što je izolacija zgrade u cjelini, a ne samo malih pojedinačnih stanova. Riječ je o holističkom pristupu projektiranju, nevezanom za veličinu pojedinih stanova, već za dizajn zgrade. Njeno opremanje odgovarajućim tehnologijama, odgovarajuća razina izolacije zidova, prozora, vrata, odgovarajući temelji, izbjegavanje toplinskih mostova. U današnjoj stvarnosti radi se i o pružanju tehnologija koje smanjuju potrošnju energije iz električne mreže. Sva ova pitanja imaju veći izravan utjecaj na ekološku prirodu, kako cijele više obiteljske zgrade, tako i pojedinih stanova, nego na veličinu samog stana.
Dostarčanje tehnologiji obniżających zużycie energii sieci elektroenergetyczne. Te wszystkie kwestie mają bezpośrednie znaczenie na ekologię całego budynku wielorodzinnego, jak i poszczególnych mieszkań, a nie wielkość samego lokalu mieszkalnego.
Propisi za izgradnju malih kuća u Europi su stroži nego u Sjedinjenim Američkim Državama, no kako zemlje poput Danske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke počinju prihvaćati prednosti takozvanog malog života, male kuće brzo postaju valjana alternativa tradicionalnom stanovanju. Ali kako bilo koji oblik novogradnje uzrokuje štetu okolišu, kako ograničiti utjecaj ovih minijaturnih nastambi koje se pojavljuju na sve strane? Nizozemski arhitekti pronašli su zanimljiv pristup koji smanjuje zagađenje. Oni koriste divovski 3D printer za izgradnju prototipa kuća u namjeri da utru put održivoj, ekološki prihvatljivoj budućnosti za gradnju. Dus Architects of Amsterdam započeli su izgradnju kuće 2014. godine, a prototipne zidove znatiželjni posjetitelji već mogu i vidjeti i dotaknuti na licu mjesta. Struktura kuće koristi plastiku koja se u velikoj mjeri temelji na biljnom ulju, za koju su osnivač Hans Vermeulen, koji je inicirao projekt, kaže da je bez otpada i ekološki prihvatljiva. Vermeulen kaže da je građevinska industrija jedna od najzagađujućih i najneučinkovitijih u svijetu, dok s 3D ispisom nema otpada, smanjeni su troškovi prijevoza i sve se može pretopiti i reciklirati. Ideja je da se ove kuće mogu lako rastaviti i ponovo sastaviti na drugom mjestu ako se njihovi stanari žele preseliti. Vermeulen priznaje da ova 3D ispisana kuća neće nužno biti najljepša, ali ju vidi kao pionir buduće izgradnje okoliša.
It doesn't mean that everything has to be round or curved or crazy form, but it is possible, and in that way we are now discovering a new technique.
To ne znači da sve treba biti ravno ili zaobljeno ili u nekom ludom obliku, ali je moguće. I u tom smislu otkrivamo nove tehnike zidanja, integracije svega potrebnog, poput vode, izolacije, čvrstoće. I budemo li to radili na pametan način, možemo smanjiti potrebu za građevinskim materijalom i u tom pogledu učiniti kuću još pametnijom. Zanimljivo je što se tiče tehnike rada 3D printera, mi je često nazivamo CD playerom graditeljske industrije. Onako kako je CD player digitalizirao glazbenu industriju, pa sada imamo iPode i Spotify, dijelimo sve online i sve streamamo, građevinski sektor je trenutno malo konzervativniji i digitalizacija ga može potpuno preobratiti u agilniju industriju u kojoj sve možete dijeliti preko mreže i nadograditi svoje susjedstvo. Sve te dobre ideje dijeliti širom svijeta, a potom unijeti u stroj koji može ostvariti vezu između društvenih mreža s jedne i stvarnom industrijom s druge strane.
Who can make the connection between the social networks on the other on one hand and the physical making industry on the other hand.
Kako se ističe u planovima Europskog zelenog plana, stambeni i građevinski sektor ima veliku ulogu u zaštiti klime. Jedan od ključnih ciljeva je potaknuti val obnove, drugim riječima, promicati aktivnosti usmjerene na smanjenje potrošnje energije svih zgrada u EU. Ali da biste smanjili potrošnju energije, a time i račune za struju, za 90 do 95%, morate proći nekoliko koraka. To uključuje izolaciju svih zidova i krova debelim slojem toplinske izolacije, zamjenu prozora energetski učinkovitijim, te ugradnju mehaničke ventilacije s povratom topline. Tek nakon što se energetski zahtjevi zgrade smanje, treba razmotriti ugradnju obnovljivih izvora energije. Prelazak na maleno je očito jedan od načina za postizanje ovih ciljeva. Dakle, možda je vrijeme da prestanemo razmišljati na veliko i umjesto toga pobliže razmotrimo male kuće.